Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana aziz birodarlar, yana siz bilan mavzularimiz orqali sog'-salomat uchrashib turibmiz. Marhamat, tinglang. Navbatdagi mavzumiz siz azizlar uchun tayyorlandi. Bolaligimda payg'ambarlar to'g'risida juda ko'p eshitganman. Odam ato va momo Havo, Nuh payg'ambar, Muso payg'ambar, Davud payg'ambar, Elisha payg'ambar va shu bilan birga Rabbimiz Iso Masih haqida muntazam ravishda eshitar va hatto o'qir edim. Kattalarning yaxshi bola bo'lgin, yomonlik qilmagin kabi pand va nasihatlarini tez-tez eshitar edim. Ota-onam ham o'z navbatida meni yaxshi tarbiyalashgan va bajonidil dalda berishgan edi. Shunga qaramay men Xudo huzurida qanday solih yashash mumkinligini bilmas edim, chunki hech qachon Xudo kalomi orqali solih yashash imkoniyati borligini eshitmagan edim. Universitetda tahsil olish uchun uyni tark etganimda Xudoning kalomi menga o'z ta'sirini o'tkaza boshladi. Avval bir yaqin o'rtog'im meni o'rta ta'lim maktabidagi fizika o'qituvchisi bilan tanishtirib qo'ydi. Bu muallim nafaqat ilmiy fanlarni bilar, balki meni Xudo kalomi bilan tanishtirgan shaxs shu kishi edi. U menga Muso orqali yozilgan Tavrot kitobidagi va'dalarni Iso Masih qanday qilib amalga oshirganligini va Xudo o'z kalomi orqali qanday qilib insonlarni qutqarishni tushuntirib berdi. U bu mavzularni muqaddas kitobdan ko'rsatib tushuntirib berdi. Men zavq bilan bu o'qituvchining Injil darslariga qatnay boshladim. Bir kichik shaharchada tug'ilib o'sganim uchun universitetga kirganimda universitet yotoqxonasida yashashimga to'g'ri keldi. Bilasizki, boshqa talabalar singari hafta oxirlagach ota-onamni ko'rish uchun uyga tez-tez oshiqar edim. Ammo yakshanba kuni ertalab universitetga bu o'qituvchining darslariga qatnashish uchun qaytib kelar edim. 6 yoki 8 haftadan keyin Xudo kalomining ta'siri ostida men tavba qilib iymon keltirdim. Xudoga shukrlar bo'lsin. Shundan keyin o'sha o'quv yili ichida men yangi ahdni 3 yoki 4 marta o'qib chiqdim. O'qishimning oxirgi yili men butun eski ahdni, Tavrot, Zabur kitoblarini, payg'ambarlar, tarixiy kitoblarini va Sulaymonning hikmatlar kitobini o'qib chiqdim. Shu yil mobaynida har kecha yotishimdan oldin eski ahddan 3-4 bob o'qir edim. Bundan tashqari men bir necha birodarlar bilan haftada uchrashib turar va birga Injil kitobidan o'qib ibodat qilar edim. Bu esa ruhan o'sib iymonda mustahkam bo'lib borishim uchun katta yordam edi. Azizlar, Xudovandga doimo quloq tutish va unga yaqinroq bo'lish iymonimizni yanada mustahkamlaydi. Bugungi mavzumizni esa shu yerda yakunlab, sizlar bilan xayrlashamiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, kelgusi mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.